Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-aprel, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. O'zbekistonda saylovga hozirlik ko'rayotgan mahalla faollaridan biri oqsoqol saylash mexanizmini tanqid qildi.
Tartish komissiyasini nomzodini ham mahalla oqsoqoli ko'rsatadi deyilgan. Uni nazorat qiluvchi tartish komissiyasini qarang. Sayiz paytdi, hali o'sha qolib ketdi.
Katta qo'rg'onlik pensioner Temir Qo'rg'onga o'ralgan tuman prokuraturasidan tegishli javob ololmay sarson bo'lmoqda.
Prezidentning oldiga kirish oson, prokurorning oldiga kirish shunchalik qiyin. Vahima xona qurganki, o'shaga kirolmaysiz.
Jallobodga sevgan qiziga uylanish uchun borgan asli qashqadaryolik Turkiya fuqarosi IShIDga aloqadorlik gumoni bilan qo'lga olindi. O'zbekistonlik muhojirlar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ilk islomiy madaniyat markazi qurilishini boshlamoqda. Makedoniya politsiyasi simtorlarni oshib o'tishga uringan yuzlab muhojirga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Shuningdek, Ozod nazar va Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Hindiston rasmiylarining ma'lum qilishicha, mamlakat janubidagi Kerala shtatida joylashgan ibodatxonada yong'in kelib chiqishi oqibatida 100 dan ziyod odam halok bo'ldi. Kerala shtati ichki ishlar vaziri Ramesh Chenitalaning aytishicha, Peravur shaharchasida 10-aprelda yuz bergan yong'inda yana 280 ga yaqin odam jarohat oldi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, hindu bayrami paytida ibodatxonaning mushaklarga to'la omborxonasi portlab ketgan va ibodatxonaning bir qismi qulab tushgan. Bu ibodatxonada har yili bayram paytida mushakbozlik bo'ladi, dedi Chenitala. Biz vayronlar ostida qolganlarni qutqarish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, deya ilova qildi u. Hindistondagi ibodatxonalarda turli diniy marosimlar paytida odatda mushaklar otiladi. Bunday bayramlar paytida talafotlar tez-tez yuz berib turadi. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh shimoliy g'arbiy hududlarida 10-aprel kuni Richter shkalasi bo'yicha 6.6 magnitudadagi yer silkinishi kuzatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yer silkinishi O'zbekistonda ham sezilgan. Guvohlarga ko'ra, zilzila Afg'oniston va Pokiston poytaxtlari binolarini silkitgan. Islomobod va Kobulda aholi o'z uy-joylarini tashlab chiqishga majbur bo'lmoqda. AQSh geologik surov markaziga ko'ra, zilzila markazi Pokistonning Chitral mintaqasi yaqinida 210 kilometr yer ostida qayd etilgan. Talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rossiya havo kuchlari va Suriya armiyasi Halabni ozod qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda, deb aytgan Suriya bosh vaziri Vail al-Halaki. Rossiya xabar agentliklariga ko'ra, u bu haqda 10-aprel kuni Suriyaga safar qilgan Rossiya parlament vakillariga ma'lum qilgan. Rus sheriklarimiz bilan birga biz Halabni ozod qilishga va otash kesim shartnomasiga qo'shilmagan yoki uni buzgan hamma guruhlarni yo'lini to'sishga tayyorgarlik ko'ryapmiz, deb aytgan Suriya bosh vaziri. Suriya monitoring guruhi 10-aprel kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Halab shahri atrofida so'nggi 24 soat ichida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 16 nafar hukumatparast jangchilar va 19 nafar Al-Qoidaga aloqador isyonchi guruhlar a'zolari halok bo'lgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, Halab viloyati janubidagi bir necha jabhada janglar o'tgan tunda ham davom etgan. Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra jabhasi Qo'shma Shtatlar va Rossiya o'rtasida imzolangan otashkesim bitimiga kiritilmagan. Filippin janubida mamlakat armiyasi tomonidan Abu Sayyof ekstremist guruhiga qarshi o'tkazilgan amaliyot chog'ida 18 nafar hukumat askari va 5 jangari halok bo'ldi. Filippin armiyasining 10-aprel kuni ma'lum qilishicha, qurolli to'qnashuv shanba kuni poytaxt Maniladan 900 km janubda joylashgan Basilan viloyatining Tipo shahrida yuz bergan. 8-aprel kuni Abu Sayyof guruhi garovdagi bir nechta xorijiy fuqaroni kallasini olish bilan tahdid qilgandi. Garovdagilar taqdiri borasida hech narsa ma'lum emas. Askarlar Abu Sayyofga qarshi amaliyot uchun borayotgan paytda pistirmaga uchraganlar. So'nggi paytlarda Filippin armiyasi Abu Sayyof guruhiga qarshi amaliyotlari ko'lamini kuchaytirgan. Abu Sayyof guruhi Filippinda yuz bergan eng halokatli terrorchilik hujumlarini sodir etish va xorij fuqarolarini garovga olishda mas'ul deb bilinadi. simtorlarni oshib Yunonistondan Makedoniyaga o'tishga uringan muhojirlar Makedoniya politsiyasi bilan to'qnashdi. Idomeni shaharchasida politsiya muhojirlarni orqaga qaytarish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gazni ishlatgan, bunga javoban muhojirlar politsiyani toshbo'ron qilgan. To'qnashuvlar 500 ga yaqin olomon orasida chegara ochilishi haqida mishmishlar tarqalishi ortidan boshlangan. Makedoniya politsiyasi bu mishmishlarni inkor qilarkan, 100 dan ziyod muhojirlar, jumladan bolalar, simtordan oshib o'tishga uringan. Balqon mamlakatlari fevral oyida o'z chegaralarini bekitib qo'ydi. Hozirda Yunonistan va Makedoniya chegarasida 11200 dan ko'proq odam jam bo'lgan. Belgiya prokurorlari ko'ra, Bryusseldagi terrorchilik uyasi dastlab Fransiyada hujum sodir etishni rejalashtirgan, biroq Fransiyada qidiruv ishlari tez sur'atlarda o'tkazilgandan ta'jibga tushib, Belgiya poytaxtini nishonga olgan. Qidiruv ishlarining tez sur'atlarda olib borilganidan ta'jibga tushib, ular Bryusselda hujum sodir etishga qaror qilganlar, dedi Belgiya federal prokuraturasi 10 aprel kuni. Tergovchilar Bryussel hujumi ortida turgan guruh va noyabrda Parijda sodir etilgan hujum uchun mas'ul bo'lgan guruh o'rtasida aloqa bo'lganini aniqlaganlar. 9 aprel kuni Belgiya rasmiylari 4 shaxsni terror faoliyatida va qotilliklarini sodir etishda ayblashdi. Ayblanuvchilardan biri Parij hujumlariga aloqadorligida gumonlangan Muhammad Abrinidir. O'tgan oy Bryussel aeroporti yuz bergan portlashlardan biroz avval aeroportdagi video nazorat kameralariga tushgan. Abrini o'tgan yilgi Parij hujumlariga aloqador deb bilingan qochuvdagi so'nggi shaxsdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va Jalloboddan olingan bir xabar. Asli qashqadaryolik, ayni paytda Turkiya fuqarosi bo'lgan bir o'zbek IShIDga aloqadorlik gumoni bilan Jalolobodda qo'lga olindi. Shu yilning mart oyida Istanbuldan Jalolobodga sevgan qizga uylanish maqsadida kelgan qashqadaryolik hozirda Turkiya fuqarosi Mahmud Mutlu va uning do'sti Sayfuddin Abdulla to'y kuni Jalolobod militsiyasi va maxsus xizmatlar tomonidan qo'lga olingan. Jalolobod militsiyasi ularni Suriyaga odam yollash uchun janubga bordi deb gumon qilmoqda. Mutluning yaqinlari esa bu ayblovni uydirma deb iddao qilmoqdalar. Demak, bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Sherzod.
Turkiyalik kuyov Mahmud Mutlu va uning do'sti kuyov Jura Sayfuddin Abdulla nikoh o'qilayotgan paytida hibsga olingan. Mahmud Mutlu'ning ismi ochiqlanishini istamagan do'stining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Mahmudning yagona maqsadi internet orqali tanishib, sevishgan qiziga uylanish bo'lgan. Nikoh o'qilayotgan paytda militsiya va maxsus xizmat xodimlari bostirib kirib,